Dentro do deseño de mobilidade da nosa cidade está a execución do desdobramento de Duquesa de Lugo. Esta actuación vai máis aló do propio desdobramento, se trata de tamén humanizar espacios, de facer un carril bici e de dotar de novos servizos. Está dentro do modelo de cidade que temos diseñado, na recuperación de espazos, na posta a disposición dos espazos públicos para uso e disfrute da cidadanía e sempre, como decimos, pensando nas persoas. Mañá levaremos á Xunta de Goberno o proxecto de expropiación que pois o último paso previo a poder iniciar este desdobramento, a poder facer a execución da humanización de Duquesa de Lugo. Estamos a falar que esta é unha obra importante para a nosa cidade, pero non só para Lugo, sino para toda a súa provincia. E, por lo tanto, pues, quero agradecer o compromiso da Diputación Provincial que fai aportación en casi na totalidade da actuación desta obra, do coste desta obra, e, por lo tanto, pues, esa sensibilidade que mostra non só unha actuación que vai ser fundamental para a capital da provincia, vai ser importante como vía de acceso á nosa cidade de distintos puntos da provincia. Por lo tanto, pues, estamos xa a piques de poder ver e iniciar pues, esta obra importante para a cidade.